Shëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dënohet me 20 muaj burgim personi që kërcënoi kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj. Kosova po aplikon diplomaci mbrojtëse, karshi agresiviteti diplomatik të Serbisë o njësit e zhvillimeve politike. Kujdesi shëndetësor mbizotron debatin e kandidatëve demokrat për president të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Bedri Elshanin me akuzën se në vitin 2018 kishte kërcënuar kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj në emër të grupit militant Shteti Islamik për veprën shtytje për kryerjen e veprave terroriste dhe për veprën tjetër armbajtje pa leje, ai është dënuar me 20 muaj burgim. Elshani u shpall fajtor të premte një ditë pasi ka pranuar fajsin. Sipas akt akuzës, Bedri Elshani ka postuar fotografi me përmbajtje kërcënuese për kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj dhe se ka bërë propagandë për grupin militant Shteti Islamik. Komiteti i Dhomës së Përfaqësuese për Marrëdhënie me Jashtë i ka nisur një kërkesë për intervistim të dërguarit special të Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, pasi bisedimet me talibanët janë anuluar pa pritur. Përfaqësuesi Elliot Engel, që drejton këtë komitet, ka thënë se ai është mërzitur me administratën e presidentit amerikan Donald Trump, të cilën e ka fajsuar për mbajtje të Khalilzadit larg ligjvënësve dhe publikut amerikan, ndaj ka konsideruar se ata duhet të informohen për procesin e paqes që synon t'i afrojë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Seansa në Kongres, e caktuar për 19 shtator, vjen pasi presidenti Trump ka konsideruar të vdekura bisedimet për paqe në Afganistan, si dhe ka anuluar një takim të fshehtë me liderët e talibanëve në kampin presidencial David në Maryland. Shërbimet e emergjencës në Bahamas kanë thënë se numri i të zhdukurve si pasojë uragani Dorian ka rënd në 1300, pasi më herët gjatë javës ishte raportuar në një listë prej 2500 personave. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Emergjencave ka thënë se ulja e numrit ka ndodhur pasi janë identifikuar shumë persona në përstrehimore. Uragani Dorian ka goditur ishujt Bahamas më herët gjatë këtij muaji duke vrarë të paktën 50 persona. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi janë duke vazhduar operacionet e kërkimit. Dorian ka prekur rajonin e Bahamasit me erra deri në 295 kilometra në orë në fillim të muajit shtator. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar të njëjtën se do të ofrojnë ndihmë humanitare në vlerë të 4 milion dollarëve për Bahamasin. Gjithësia duket se është më e rre çdo ditë pasi disa matje sugjerojnë se ajo mund të ketë miliarda vjet më pak se sa që kanë vlerësuar shkencëtarët. Një ulëmtim i fundit bie në kundërshtim me dy kërkime tjera shkencore të këtij viti që kanë hequr miliona vjet të vjetërsisë së gjithësisë. Ndryshimet e mëdha në studime tregojnë për problemin e vërtetë që ekziston në identifikimin e saktë të moshës së gjithësisë. Shkencëtarët ulëmtojnë moshën e gjithësisë duke analizuar lëvizjen e yjeve. Aktualisht, bazuar në studime, konsiderohet se gjithësia është 13.7 miliard vjet e vjetër, mirë po ekipi i shkencëtarit INI pretendon se mosha e gjithësisë është 11.4 miliard vjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomacia e Kosovës gjatë 5 vjetëve të fundit ka pasur humbje të fokusit, mungesë të kapaciteteve dhe të një orientimi strategjik, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre, Kosova ka aplikuar diplomaci mbrojtëse dhe vazhdon ta bëj këtë, ndërkohë që Serbia ka aplikuar diplomaci agresive, madje duke keqpërdorur dialogun me Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova tash e 5 vjetësh duke aplikuar diplomaci mbrojtëse karshi agresivitetit diplomatik të Serbisë dhe nuk ka arritur që t'i amortizojë efektet e saj, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për më shumë si pastyre diplomacia e Kosovës është treguar e papërgjithshme karshi agresivitetit të diplomacisë serbe, ndërkohë që ka degraduar edhe për shkak të politikave jo të mira dhe jo profesionale, punësimeve mbi baza partijake dhe mungesës së disiplinës brenda resorit në raport me ekzekutivin. perspektivin e vendit në përgjithësi. Analisti çështjeve politike Armand Muja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që diplomacia e Kosovës që nga viti 2014 është në mbrojtje. Sipas tij, periudhën gjatë 5 vjetëve kanë karakterizuar dy momente. Momenti i parë sipas tij është ardha në pushtet në Serbi e Aleksandar Vučićit, aktualisht president i këtij vendi, si dhe Ivica Dačićit, i cili aktualisht është zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Serbisë. Ndërkaq momenti i dytë është dialogu politik i Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilin kjo e fundit ka arritur që në mjaft vende të botës, e sidomos në Azi dhe Afrikë, ta interpretojë si dialog për statusin e Kosovës.
Diplomacia kosovare ka pas humbje të fokusit, ka pas mungesë të kapacitete dhe të njëjtën kohë nuk ka pas në një orientim strategjik me aliatët. Në dy vitet e fundit kanë qenë në tërheqje njohjeve, diplomacia kosovare ka qenë defanziv dhe efektivisht i ki dunat njohje të konfirmuar që kanë qenë tërhequr. Qëllimi i Serbisë ka qenë që të na bëjë neve të ndjeshëm, të na ulë në tavolinën e negocimit, që ne të bëjmë kompromis sa i përket asociacionit ose korrektivit të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ramush Tahiri. Ai thotë për Radio në Evropa e Lirë se Serbia ka keqpërdorur dialogun e Brukselit, duke paraqitur atë si kthim të çështjes së Kosovës për rishqyrtim.
Delegacioni i Kosovës nuk ka arrit ta bindë asken që bisedimet ose dialogun Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do bëhet për normalizim të marrëdhënieve, por nuk po bëhet për rishqyrtim të njohjes as për ndarje të Kosovës nga Serbia. Gjendja ka derogu, Kosova ka hynë një lloj vetknaqësie edhe në një lloj pa përgjithësie. Edhe nuk është në avantazh, po është një lloj desavantazhe në krahasim me Serbinë. Por gjithashtu nuk pishvillon marrëdhëniet miqësore me shtete tjera që të lobojnë.
Ndërka që analisti Muja vlerëson se aktualisht nuk ka shenja që kursi i deritashëm i diplomacisë së Kosovës do të ndryshojë së shpejti, ndërkohë që sipas tij pret rritje të presionit nga diplomacia serbe. Politologu Tahiri thotë se diplomacia e Kosovës aktualisht është në kurs negativ dhe nuk është duke arritur që të binë në tërësi bashkësinë ndërkombëtare, se nuk ekziston asnjë alternativë në të cilën do ta negocionte statusin e saj, i cili është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Por autoritetet e Beogradit pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organet e hetuesisë në Kosovë thonë se janë duke punuar në mënyrë intensive për zbardhjen e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović. Ivanović është vrarë në janar të vitit 2018, kurse i dyshuari kryesor për vrasjen e tij sipas organeve kompetente është Milan Radojčić, nënkryetari i listës serbe, i cili aktualisht është në arratim. Hollësitë na sjell Nadia Ahmeti.
Organet e hetuesisë në Kosovë thonë se ende janë duke vazhduar hetimet për ndriçimin e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović. Sipas tyre, hetimet nuk po përfundojnë me sukses për shkak të mungesës së bashkëpunimit me autoritetet përgjegjëse të Beogradit. Prokurori i rastit në Prokurorinë Speciale të Kosovës, Syl Hoxha, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se në asnjë moment nuk kanë pushuar angazhimet për të sjellë para drejtësisë vrasjesit e politikanit kosovar të nacionalitetit serb Oliver Ivanović.
Na jemi duke i zhvilluar hetimet, jemi në grumbullim provave me dëshmitarët ndryshëm të mundshëm dhe për asnjë moment nuk ka pushuar asnjë veprim. Në rastin konkret e kam fjalën për veprime procedurale që i kem për këtë rast.
Politikani serb Oliver Ivanović ishte vrarë me 16 janar 2018 para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetar i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Milan Radojčić, nënkryetari i listës serbe sipas autoriteteve të Kosovës, është i dyshuari kryesor për vrasjen e Ivanovićit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë që të lëshojë urdhër arrest për Milan Radojčićin. Për kompletimin e dosjes për flet arrestim ndërkombëtar kishte folur më herët ministri i largimit drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri. Por me gjithë faktin se Tahiri kishte konfirmuar kompletimin e dosjes, fletë arrestimi nuk është lëshuar ende. Këtë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Izmizejka, zëvendës ministër në largim të punëve të brendshme.
Deri më tani nuk është lëshuar fletë arrest ndërkombëtar për Radio Qishin. Ne shpresojmë që shumë shpejt do të mritet. Do të ketë fletë arrest ndërkombëtar, po tash për tash ju.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më herët ka thënë se Radojčić është intervistuar nga prokurorët në Beograd dhe se është vërtetuar se ai nuk ka marrë pjesë në vrasje. Në anën tjetër, prokurori Sulj Hoxha thotë se mungesa e informacioneve nga autoritetet e Beogradit po ndikon në mungesën e përparimeve rreth ndriçimit të vrasjes së politikanit serb Ivanović.
Kemi pas një bashkëpunim, për bashkëpunimi nuk ka qenë korrekt, krejt ato shka o dashme ne ofru neve si prova, nuk ne kanë ofrua. Ne kemi kërku për shemëll të visetet me ne dhonë që jenë zhvillu për mes telefonit të Djerit Ivanović dhe persona tjerë për cilë na kemi dyshu. Ata veç ne kanë dhonë dhe numra, a nuk ne kanë dhonë bisedet.
Pak dit pas vrasjes e Ivanovićit, Ministria Drejtësisë në qeverinë e Kosovës i kishte dërguar 4 kërkesa qeverisë e Serbisë. Edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga Prishtina shkëmbim të informatave rreth hetimeve. Megjithatë, kërkesat në të dy adresat në fundolen se u kthyen me shumë në pajisime reciproke se sa në bashkëpunim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar debati i tretë prezidencial në mes të 10 kandidatëve demokratë. Ata kanë treguar mospajtimet e tyre të thella në çështjen për kujdes shëndetësor dhe kanë vënë dilema rreth realizimit të disa projekteve të propozuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë teksa ka qenë duke u zhvilluar debati se demokratët po tregojnë nevojën që ekziston për zgjedhjet të tij si president më 2020. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden është përplasur me kundërkandidatet e tij demokrat Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders në një debat për kujdes shëndetësor, duke mbrojtur ligjin për këtë çështje të njohur si Obamacare dhe u ka kërkuar atyre që të jenë të sinqertë për shpenzimet që kanë pas vetes planet e tyre. 10 kandidat kryesor demokrat janë bashkuar për herë të parë në një studio të debatit, duke u fokusuar më shumë në kundërshtimet e përbashkëta që kanë ndaj presidentit aktual republikan Donald Trump, si dhe kanë rikthyer disa çështje për diskutim në dy debatet e para që janë zhvilluar në verën e këtij viti. Biden ka qenë më i ashpër dhe më agresiv se sa në dy debatet e para, kur është kritikuar për deklaratat e tij të mëparshme për racat dhe drejtësinë penale sa ka shërbyer në Senatin Amerikan. Mirëpo ngjashëm me dy debatet e para, demokratët kanë qenë të shpejtë që të nisin diskutimet për kujdes shëndetësor, me që kjo temë kanë nxitur mospajtimet më të thella në garën e kandidatëve që synojnë të fitojnë nominimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit 2020. Biden, që ka shërbyer si nën president për 8 vjet nën udhëhecinë e presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se ai do të punonte në ndërtim të sistemit Obamacare. Ai ka akuzuar Warren dhe Sanders se synojnë ta shkatrojnë atë sistem përmes propozimit të ashtu quajtur kujdes shëndetësor për të gjithë, një program që parashikohet të financohet nga qeveria dhe të eliminojë të gjitha sigurimet shëndetësore private. Warren, senatore amerikane nga Massachusetts, që aktualisht renditet e dyta pas Bidenit në disa sondazhe, ka përshëndetur përpjekjet e planit të Obamas për kujdes shëndetësor, mirë po ka thënë se duhet bërë më shumë. Sanders, që po ashtu ka mbështetur në Senatin Amerikan prek ligjin për kujdes shëndetësor për të gjithë, ka thënë se programi është i bazuar edhe në sistemin aktual qeveritar, ndaj beson se është më i mirë për Amerikanët mbi moshën 65 vjeqare. Mirë po, disa analistë kanë vlerësuar se plani i tij do të kushtonte 32 trilion dollar pas një dekade. Mirë po, teksa debati ka qenë duke u zhvilluar, Trump u ka thënë ligjvënësve republikanë në Baltimore se demokratët po i hapin rrugë për rizgjedhje. Ju vërtet duhet të më zgjedhni mua, a më dëshironi apo jo nuk përbën dallim sepse shteti ynë do të shkojë në ferr nëse zgjidhet ndonjëri prej këtyre njerëzve, ka thënë ai duke i u referuar kandidatëve demokrat për president. Debati me këta kandidat është ulur në 10 persona, pasi partia ka ashpërsuar masat për kualifikim. Në dy debatet e para të zhvilluara në muaj qershor dhe korrik, kanë marrë pjesë 20 kandidat të ndarë në dy net. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cboli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.